Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ukrainai ši savaitė labai svarbi, ji prasidėjo prezidento Volodymyro Zelenskio vizitu Jungtinės Amerikos valstijose, siekiant užsitikrinti tolesnę jų paramą, o baigsis ES lyderių sprendimu ar pradėti Kijevo derybas dėl narystės šioje bendrijoje ir skirti 50 milijardų eurų finansinę pagalbą. Apie paramą Ukrainai ir jos kelią į ES mes ir kalbėsime, su mumis studijoje yra Europos komisijos atstovai. Lietuvoje vadovas Marius Vaščiagas, sveiki.
Sveiki.
O nuotolio ambasadorius buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, sveiki.
Sveiki.
Tai negali laimėti be pagalbos, taip Zelenskis sako, žalios šviesos dėl jungtinių valstijų paramos vis dar nėra. Europos Sąjungoje kol kas dar stringa 50 milijardų eurų paketas. Tad, ponia Vaščiaga, esminiai klausimai šiomis dienomis Europos vadovų taryboje ir bus šie 50 milijardų, kaip minėjau, ir derybos, ar dar kažką pražiūrim dėl to, kiek daug eterio už Vengrija.
Aš manau, kad turbūt esminis klausimas, žiūrint ypač ir iš mūsų regiono perspektyvos ir iš Europos komisijos pusės, yra plėtros klausimas. Čia ne tik Ukraina, mes kalbam ir apie Moldovą, ir apie Sakartvelą, ir apie Vakarų Balkanų šalis. Kiekviena iš jų Europos komisija netaip senai yra pateikusi savo išvadas apie tai, kiek jos yra pasiruošusios žengti sekančius žingsnius ir kokie tie žingsniai galėtų būti. Tai kalbant apie Ukrainą, Europos komisijos rekomendacija labai aiški, kurią mes išsakome visais įmanomais formatais, yra, kad na, su Ukraina turėtumėme priimti vienbalsį sprendimą dėl derybų pradžios. Kitas svarbus momentas tai yra parama Ukrainai. Iš tiesų mes norime Ukrainai numatyti tokios sumas, kurios jai būtų prognozuojamas, kurias jį galėtų planuotis, nes iki šiol ta parama buvo šiek tiek ad hocinė, tokia, na, neturėjo tokio gal nuoseklumo ir aiškaus suplanavimo, tai tikslas buvo, kad būtų galima planuoti ir dėl to Europos komisija pasiūlė 50 milijardų priemonę, kurią per ateinančius metus Ukraina galėtų planuoti savo išlaidom, savo finansavimu, jai reikalinga pagalba, be galo reikalinga pagalba. Ir tai yra be jokios abejonės dalis tik tai biudžeto peržiūros. Yra ir kiti dalykai, kuriuos turime atsižvelgti, tai ir migrantų krizė ir panašus dalykai. Tai čia apskritai eina kalba apie biudžeto peržiūrą, platesnis klausimas. Na, be jokios abejonės svarbus ir artimųjų rytų klausimas, kuris taip pat bus darbotvarkėje. Tai kitaip tariant, klausimų yra daug, net dar nepaminiu taip pat ir gynybos, turime grįžti, žodžiu, labai labai svarbi Europos vadovų taryba ir sprendimų tikrai visi laukiam, dramos pakankamai nemažai stebint viešąją erdvę, bet žinot, dažniausiai ir kaip taisyklė mes randame sprendimus, iki šiol visuomet rasdavom ir aš labai tikiuosi, kad ir šį iki tos sprendimus rasime.
Taip, bet mes čia fokusuosimės labiausiai į Ukrainą iš viso to, ką jūs išvardinate. Tad, ponė Linkevičiau, aš noriu jūsų paklausti, kiek jūs optimizmo jaučiate, kad gali vis tik būti atrastas sutarimas per šią savaitę?
Čia toks būrimas truputėlį labai lengva, čia būti ir kartu labai sunku būti pranašu. Mes matom kokie komentarai, matom, kad per Dorstepą Orbenas dar kartą gana miglotai kalbėjo apie tai, kad jie duos tą žalią šviesą darybų pradžiai. Na, tokia šiek tiek apmaudu, kad Europos Sąjunga iš vertybių sąjungos gali pavirsti tokiu turgum, kad galima nusipirkti teisę gyventi pagal savo taisyklės, Europos Sąjungos taisyklių sąskaitą. Dabar iš vakarėse daug kritikos sulaukė ir šiaip komentarų, tas atšildymas 10 milijardų lėšų Vengrijai, tikintis, kad jie galbūt suminkštins savo poziciją dėl Ukrainos, nors kartu sakoma, kad tai nesusiję dalykai, bet vargu ar kas nors tiki, kad taip yra iš tikrųjų. Taip kad čia tokie dalykai negeri darosi ir iš tikrųjų mes klimpstam savo pačių taisyklėse, kurių neperžiūrim, nesugebam, nėra politinės valios, o galbūt ir būdų, kaip tą padaryti, bet tą reikia daryti. Lygiai tas pats kitoj pusėje vandenyno, beje. Ir čia dabar kalbėta, kad, žinot, jeigu apskritai paėmus Europos Sąjunga ir Amerika yra šeštadalis pasaulio ekonomikos. Tai yra didžiulė jėga, be abejo, žymiai stipresnė už Rusiją, kuri vis tiek prispausta sankcijų, kurios nėra tokios triuškinančios, kaip buvo žadėta. Ir tą matome, kad randa apėjimų visokių, bet vis tiek jos yra ir jos alina Rusiją. Be jokios abejonės, taip, kad tikrai Rusija yra silpnesnė. Bet vakarai, tiek Europos Sąjunga, tiek Amerika, turi rasti tos svertus ir laikė beje, ne tik tai, kad jie būtų veiksmingi ir kažkokį postumį duotų, bet ir ta prasme ir turinio prasme. Ir čia yra, tikrai būtų klaidinga manyti, kad tai kažkokia labdara Ukrainai, apie ką aš irgi noriu pabrėžti. Aš įsivaizduoju, kad kiek čia Ukrainai reikia duoti tos išmaldos. Čia ne išmalda Ukrainai, čia mokestis už mūsų pačių broką, kad mes priėjome prie tokios situacijos, kad Rusija tiek sužiūrėjo, kad greuna pamatus, ant kurių pastatytos visos tarptautinės organizacijos, institucijos, vertybėmis grįstos struktūros. Ir dabar, na, aš tikiuosi, kad tai dar ne per vėlu, bet tai reikia reaguoti. Ir tol manau, kad tos tokios būdinčios darbinės darbotvarkės, tokios įprastos, vat, kaip ir Europos Sąjungoje, čia žiūrim situaciją Sahelio regione, žiūrim artimuose rytuose, žiūrim kaip čia su Ukraina, metas pasižiūrėti, kodėl neveikia mūsų instrumentai. Kodėl mes po vėlgi beveik 2 metų karo aktyvių veiksmų, karas tęsiasi nuo 14 metų, bet po beveik aktyvių veiksmų karo nesugebam bent kiek paveikti. Ne tai, kad sugriauti agresoriaus ekonomikos, bet bent kiek paveikti, kad tai neauktų. O dabar matome, kad patys nesugebam pagaminti paramos amunicijos žadėtos skaičiaus, kuris buvo, čia kalbam, bet 1 milijoną, gal per daug buvo pažadėta, čia atskira kalba. Na vis tiek nesugebam, Rusija sugeba pasigaminti pati daugiau negu Amerika ir Europa kartu paėmus. Ir atgaivinti, vat, po pusmečio, iki pusmetis buvo problematiškas, tai dabar jie atgaivino ir savo karo pramonę, kas beje palaiko jų ekonomiką, kas be ką bekalbėti, čia tokiu būdu gyventi ekonomiškai sėkmingai irgi sudėtinga vien tik iš karo pramonės, tai vėlgi dar vienas faktorius, kuris matyt atsilieps ir beje biudžetas Rusijos tikrai rekordinis, bet pirmą kartą matyt išlaidos kariniai sryčiai, kiek viešai mes žinomės, ne viešai matyt yra dar daugiau, viršyje socialinės išlaidas. Šalyje, kuris skursta ir iš tikrųjų gyvena sunku gyvenimą, tai irgi nėra geras ženklas. Taip kad tas alinimas vyksta iš abiejų pusių, bet aš noriu pakartoti, mes esam potencialiai tikrai stipresni, bet reikia tam rasti svertų, įrankių ir laike labai svarbu rasti racionalių sprendimų. Taip kad čia tas optimizmas, kai manęs klausėt, vis laiką yra, nes tikėjimas, kad esam stipresniais, jis yra. Bet matome, kaip viskas klimpsta ir laikė, ir turinio požiūrį.
Pone Vaščiaga, iš ties daug klausimų čia buvo kelta dėl atšildytos dalies lėšų Vengrijai, 10 milijardų. Ir teko stebėti tokią diskusiją, o tai kas tada bus, jeigu tos lėšos yra atšildytos, o Vengrija vis tiek laikosi savo ir vetuoja sprendimus, ar tai nebus smūgis Europos komisijai, jeigu taip nutiktų?
Mes nesijame lėšų atšildymo su niekuo kitu išskyrus tomis sąlygomis, kurios buvo iškeltos, kai tos lėšos buvo užšaldytos. Atsiminkime, kad čia buvo pritaikytas visiškai naujas mechanizmas. Tai buvo padaryta dar praeitais metais, 2022 metais. Naujas mechanizmas, kuris skirtas tiems atvejams, retiems atvejams ir tikėkimės vis retesniems atvejams, kai valstybėje narėje atsitinka kažkokių tai problemų susijusių su teisinės valstybės principų užtikrinimu. Tokiu atveju atsirado nauja galimybė Europos komisijai inicijuoti stabdymą europinės paramos. Tas ir buvo padaryta Vengrijos atžvilgiu. Bendroje sumoje Vengrija negavo iki vakarykščių sprendimų, na, jai buvo sustabdyti, sakykim taip, 30 milijardų eurų. Šiaip jau didelė labai suma, iš tikrųjų, na, bet priežastis aiškiai įtvirtinta teisės aktuose. Per šį laiką, nuo praeitų metų gruodžio, su Vengrija nuolat vyko dialogas, Vengrija, na, yra įvykdę kai kurias iš sąlygų numatytų ir būtent dėl šitos priežasties dalis šių pinigų kaip tik buvo paleisti. Tai aš gal nesiečiau, nes ten tas sąlygotumas yra labai aiškus, jis labai aiškiai įtvirtintas teisės aktuose. Vengrija puikiai žinojo, ką reikia padaryti, kad tie pinigai kažkaip tai atsilaisvintų ir tas ir atsitinka. Bet aš gal norėčiau atsakyti truputėlį, iš tikrųjų daug buvo išsakyta pačių įvairiausių momentų iš gerbiamo Lino Linkevičiaus ir Ir turbūt, ką mes turime pripažinti, kad situacija iš tikrųjų yra dinamiška. Ir jinai, aš kalbu apie situaciją dėl Ukrainos, dėl Rusijos, dėl mūsų sankcijų, ji dinamiška ta prasme, kad nėra taip, kad mes priimame kažkokį tai vieną sprendimą ir to sprendimo pakanka ir staiga viskas Rusijos ekonomikoje sugriūna ar ten absoliučiai viskas patiekiama Ukrainai. Faktas tas, kad kiekvienu atveju turime ieškoti naujų sprendimų ir naujų raktų. Galim pasidžiaugti, aišku, kad sureagavome, pavyzdžiui, 2022 metų kelios dienos po invazijos sureagavome iš karto su rimtais sprendimais dėl, tarkime, Rusijos centrinio banko lėšų sustabdymo ir dabar kaip tik šią savaitę žengime dar vieną žingsnį, kuris yra susijęs su tuo, kad tų lėšų generuojamos pajamos turėtų būti, na, jas būtų galima panaudoti ir Ukrainos atstatymui. Taip pat ėmėmės jau ten eilės sankcijų paketų. Gal norėtumėme, kad tie sankcijų paketai veiktų dar geriau, nors jie ir veikia, mes matome įvairiausius požymius Rusijoje, ten tikrai sudėtingiau, žymiai sudėtingiau jiems finansuotis tiek karą, tiek kitus dalykus, bet be jokių abejonių jie ieško sprendimų, bando apeiti, bando išeiti ir su kiekvienu paketu Europos komisija tai, kas siūlo, tai kad sugriežtinti, užkardyti tos išėjimus ir panašiai. Lygiai taip pat ir su Ukrainos parama. Ta prasme, Ukrainai reikia gintis, Ukrainai, na, mes išsakom tokią paramą be stabdžių iš Europos komisijos pusės ir štai tie sprendimai, kuriuos tikimės priimti iki šio savaitgalio ar per šį savaitgalį, kai kas mačiau, sako, kad gali užtrukti, bet tikimės jų priimti, tai jie irgi suteiks paramą. Ir lygiai taip pat su sprendimu dėl Ukrainos narystės. Tai yra labai svarbu, mes turime būti nuoseklus, jeigu pasakėme A, turime pasakyti B. Tai A pasakėme mes jau praeitais metais, kai irgi, tarp kitko, pačią paskutinę minutę buvo rasti sprendimai dėl kandidatės statuso Ukrainai suteikimo, tai dabar buvo išsakyti labai aiškiai 7 žingsniai, kuriuos Ukraina turi padaryti, nes aišku, kad problemų yra susijusių su ta pačia oligarchų įtaka, su mažumų apsauga, su kova prieš korupciją ir panašiais dalykais, ir didžioji dalis tų žingsnių buvo padaryti, tai turime pasakyti, bet tai aš manau, kad ką mes turime daryti, tai kiekvienas ieškoti savo, kaip sakant, veikimo būdų. Europos komisija šiuo atveju tikrai siūlo ambicingus dalykus, ambicingus paketus ir deda kiekvieną pastangą, kad surasti sutarimą tarp valstybių narių. Kai kurie dalykai yra labiau valstybių narių rankose, kaip tarkime gynybos pramonė ar šaudmenų gamyba. Tai tais atvejais, be jokios abejonės, valstybės narės irgi turi pasistengti tarpusavyje tos, kurios į ypatingai palaiko Ukrainą, pasistengti ir įdėti daugiau pastangų, kad visi, na, visi prisimintų ir toliau tęstų tą paramą.
Pone Linkevičiau, kas jūs matytumėt, kad iš tų valstybių narių galėtų, na, paspausti labiausiai poną Orbaną ir palaikyti sprendimus tiek dėl finansavimo 50 milijardų, tiek dėl derybų starto? Ar tai galėtų būti Lietuva ar ne? Ir kaip vertinate galbūt ir tą Zelenskio žingsnį spausti prie sienos poną Orbaną, ar tai efektyvi strategija?
Čia labai mandagiai, sakyčiau, apibūdino naujasis Lenkijos premjeras Tuskas. Orbaną, sakė, jis labai pragmatiškas žmogus. Tai vat spausti gali tik konkretus tokie argumentai. Konkretus, kas interesais finansiniais ar kitokiais skirstų, ar sustabdytų, ar paverstų. Visi kiti įtakinėjimai neturi jokios prasmės. Nes iš Orbano pusės eina tokie, sakyčiau, irgi ciniški komentarai, kad jisai visiškai neketina keistis, jis apie tai nekartą pasakė. Jis norėtų pakeisti Europos Sąjungą. Jis nori, kad Europos Sąjunga būtų tokia kaip Vengrija. Ir jis mėgaujasi tuo procesu. Ir tiesą sakant, jam sekasi. Tai va dabar su tom atšildytom lėšom, čia žinoma oficiali pozicija, ką kolega studijoje ir pasakė, be abejo, kitokia negali būti, kad nesusiję čia viskas. Mažai tuo tikinčių, nes jau prieš tai buvo tokios prekybos atvejų, kai irgi buvo pristabdyta kai kurie sprendimai dėl sankcijų, dėl kitų dalykų, ir štai atšildžius kai kurias lėšas tada atsileisdavo. Ir vėl ir iki kito karto, ir tas vis važiuoja tol, kol nebus skausmingi kažkokie tai padariniai jam pačiam. Jisai turėtų vis dėlto apsispręsti, ar, jisai, ar jo vieta Europos Sąjungoje, ar kovoje prieš Europos Sąjungą, nes praktiškai tai, kas vyksta, tai yra sąskaita mūsų vienybės, mūsų galbūt net tam tikrą pasmę reputacijos ir kitų dalykų. Ir čia tokie rimti labai klausimai. Aš vėlgi jokių būtų nekvestionuoju, kad štai buvo įvestos tikrai efektyvios sankcijos ir jos buvo, bet aš tik primenu, kad kai buvo dar išvakarėse tos visos invazijos, neaktyvios, mes turbūt daug kas atsimenam, buvo tokie pareiškimai, na, mes reaguosim labai griežtai. Jeigu jie išdrys, jeigu rusai išdrys tą padaryti, tai sankcijos bus gniuždančios, aš čia cituoju, viską greunančios, devastating čia bus, viskas sugrius. Rusija atsidurs prieš tai 19 amžiuje, kaip čia sakė, ar ne? Dabar kalbam apie 12 paketą, kuris kažkaip gims čia, ačiū Dievui, negriūna niekas, aš tą noriu pasakyti. Matyt, reikia mums pasižiūrėti prie visos savo, sakysim, pagarbos to, ką mes padarėm, ir tikrai jos beprecedentinės. Tai čia vienareikšmiškai. Jo nėra buvę prieš tai, ir tokio susitelkimo nebuvo, bet nu kažkas ne taip vis tiek. Jeigu mes ką bedarytumėm, nu vis tiek jie randa to apėjimą. Randa būdų net gal tas technologijas tiem ginkluoti, ar ne, netgi tas čipus, tas schemas. Ir per trečiąsias šalis ypatingai. Ir tas viskas vėl užtrunka. Ir dėl naftos, sakysim, embargo, sukūrė ten kažkokį tą šešėlinį laivyną, kuris ten vėl apeina visas sankcijas. Ir panašus, jie kūrybingi yra. Kurdami hybridinės grėsmės, tą mes labai gerai žinom, ir beje, čia nenori būti piktas pranašas, bet manau, kad ateity laukia dar daugiau iššūkių susijusių su asimetriniam grėsmėm. Ne tankai, ne raketos, bet ataka į elektroninių paslaugų sektorių, ataka į bankų sektorių, ataka kibernetinės visokios atakos įvairiose srityse ir propagandinės ir panašios, jos irgi turi prasme ir tam reikia irgi resursų. Tų resursų Rusija niekada negailėdavo. Europa čia vėl vėlavo labai ilgą laiką. Prisimenu ir mūsų diskusijas, kad reikia užsiimti kontrpropagandą. Buvo sakoma tarp mūsų kolegų, kad ne, čia cenzūra, mes neužsiimam cenzūrą, čia reikia laisvė, žodžio laisvė, video laisvė. Labai užtruko daug laiko, kol aiškinom, kad melas tai nėra spaudos laisvė, kad sąmoningas melavimas arba smegenų plovimas, tai čia nėra nieko bendro, neturi su žiniasklaida. Čia yra ginklas ir jisai turi didžiulį efektyvumą, išplauna smegenis, mes matom, kas yra Rusijoje. Įtikėja tie, kurie nesidomi, neba tai niekuo, bet vat, jie gyvena su televizorium ir jie įtikėja savo teisumu, savo misiją pasaulyje, įtikėja daugumą tuo, ką Rusija daro dabar, tos beprotiškus veiksmus Ukrainoje. Tai čia yra ginklas vat, parodytas, kad nei raketos, nei tankai, bet vat, kiek galima padaryti kokį efektą. Mes šitoje vietoje stipriai atsilikom laike. Mes tikrai pradėjom reaguoti labai vėlai ir sukūrėm kažkokį tai padalinį kovai su strateginės komunikacijos. Dabar kažkas tas vyksta, bet tas vyko labai sunkiai, labai sunku buvo įtikinti. Tai aš noriu pasakyti, kad prie visų tų savo nuopelnų ir tų pasiekimų, kurie be abejo neginčitėmi, aišku, jie yra. Bet būkim savikritiški, mes galim daugiau, galim padaryti daugiau, mes esam stipresni, bet turim tą išnaudoti. Ir čia apie tai kalba yra tiesiog. Ir tas dabar įvykis, ta kvotis, tikrai tas toks Zelenskio vojažas po pasaulį ir tas mėginimas sugraudinti, tikint, parodyti, pasakyti, na, sudėtinga jam yra tą daryti. Tik žinot, apmaudu, kad nepavarksta tie, kurie kariauja, bet pavarksta tie, kurie padeda. Ir čia jiems dabar jau nusibodo per nelyg užsitęsė tas karas ir kiek čia galima. Ir norėtųsi kažkokios tai taikos, bet tie, kurie ragina taikos, vėl nieko bendro su taika neturi. Tas pauzė kare dabar būtų dovana Putinui vėl atgauti jėgas ir vėl toliau ambicijom tom pačiom švaistytis, nes nepamirškim, kad artėja tai vadinami rinkimai, kuriuose jis turi teit pergalingoje dvasioje ir tikrai nori tą padaryti bet kokią kainą ir darys. Tai vat čia neturim jam padėti šitoje vietoje. Na, taip kad čia to optimizmo visada, aišku, turim, bet na, jo nėra kol kas per daug.
Pone Vaščiaga, net jeigu, o labai tikėkimės ir praeitų startas Ukrainai duotas dėl derybų pradžios, tai būtų tik startas ir tai būtų daugybė dar dalykų, ką jinai turėtų padaryti ir kad kiekvieną kartą, kaip suprantu, 35 kartus realiai reikėtų visų šalių pritarimo ir tai gali reikšti 35 kartus, kad mes turėtumėm kartoti tokią diskusiją apie tai kaip apeiti veto, tai ką čia dabar daryti, ką daryti su Vengrija ar ne, kaip tas procesas tuomet toliau atrodys jau baigiant mūsų pokalbį.
Jo, tai iš tikrųjų procesas jis neveltui toks padarytas neypatingai lengvas įstojimo procesas, nes mes nu, priimame savo šeimos narį, taip sakykime, ir norime žinoti, kad ir tas narys pasiruošęs, ir mes esame pasiruošę. Ką tai reiškia, kad iš tikrųjų per visus šitos vat, vienbalsiškumo daugelį sprendimų, bet kokie kažkokie tai ginčiai, kurie yra tarp to nario ir bet kurios iš Europos Sąjungos šalies, iš esmės turi būti išspręsti. Būtent tam ir yra tie vienbalsiškumo dalykai, tai apie tai turime visada pagalvoti. Ir iš tikrųjų dėl to eigoje, kaip taisyklė, na, perinant kiekvieną kažkokį tai veto ar kiekvieną vienbalsiškumą ar grasinimą veto, na, tikėtina, kad ateityje ir pati idėja, kad ateityje kažkokiu tai vis lengviau ir lengviau turėtų darytis eiti tuo keliu. Aš dar kartą siūlau atsiminti praeitų metų sprendimus dėl Ukrainai kandidatės statuso suteikimo, kur irgi buvo įvairiausių prognozių, o galiausiai tas statusas buvo suteiktas ir suteiktas per rekordinį laiką, atliepiant iš tikrųjų į geopolitinę situaciją. Ir dabar lygiai taip pat mes turime atliepti į geopolitinę situaciją, galvoti apie Ukrainą, bet taip pat galvoti ir apie save, nes Ukraina yra mūsų narystė ir iš tikrųjų, ką kalbėjo ponas Linkevičius šitoje vietoje, mes turime ieškoti taip, kaip ana pusė ieško įvairiausių kūrybingų sprendimų, kaip apeiti sankcijas ir panašiai, tai mes turim ieškoti kūrybingų sprendimų, kaip taip užkardyti, bet lygiai taip pat Ukrainą patraukti, pagelbėti, nes jos buvimas, taikios Ukrainos buvimas Europos Sąjungoje, taip pat ir mūsų taikos ir gerovės garantas.
Ačiū Jums, kad skiriate laiko. Buvęs užsienio reikalų ministras, ambasadorius Linas Linkevičius, bendraus su mumis laidoje Europos greitkeliu, taip pat Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega. Ačiū visiems uždėmesį ir iki kitų kartų.
Ačiū.